xogayaha guud ee jaamicadda carabta camar muuse ayaa qiimeyn liidata waxa uu ka bixiyey xaaladda dhaqaalaha ee waddamada dunida carabta, taasi oo uu la xiriiriyey inay salka ku hayso islamar ahaanta qalalaasaha ka dhacay waddanka tuniisiya ee madaxweynihii waddankaasi awoodda ka tuuray. furitaanka shir ay ku leeyihiin waddamada carabta magaalada sharmasheekh ee waddanka masar ayaa camar muuse waxa uu uga digay hogaamiyaasha bariga dhexe carada sii kordhaysa ee dadkooda inay gaartay heer aan la filayn oo sarraysa. waxa uu yidhi ruuxdii carabta waxa baabiiyey saboolnimo, shaqola'aan iyo dhaqaalo xumo soo foosaartay guud ahaan waddamada dunida muslimka.